我们还在圣灵降临的环节里面。
Kita masih berada di dalam suasana turunnya Roh Kudus。
那一天就是两个礼拜，四五天以前，我们纪念、庆祝、欢迎圣灵来到世界上，算回来两千年了。
Dua minggu yang lalu atau 15 hari yang lalu kita bersama-sama memperingati turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini selama 2000 tahun.
所以今天呢，要跟大家思想一个很重要的题目。
Maka hari ini saya akan membagikan satu tema yang sangat penting kepada kita semua.
就是圣灵以我，
yaitu Roh Kudus dan saya.
圣灵以我，
Roh Kudus dan saya.
你曾经这样的寻求明白为什么圣灵要来？
Pernahkah anda mengejar dan memahami mengapa Roh Kudus perlu datang?
圣灵来的目的是什么？
Apakah tujuan kedatangan Roh Kudus?
圣灵跟我的关系是什么？
Apa hubungan Roh Kudus dengan saya?
如果圣灵不来，我会怎么办？
Jika Roh Kudus tidak datang, saya akan bagaimana?
所以今天我们要关注在这个主题，从两千年《使徒行传》第二章里面所记载的来学习认识圣灵。
Karena itu kita akan fokus pada tema ini seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana kita bisa lebih memahami tentang Roh Kudus.
好，打开我们的圣经。
Mari kita buka Alkitab kita.
我们来看《使徒行传》第二章。
Kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2.
我们从第一节念完第四节。
Kita akan membacakannya dari ayat pertama sampai ayat keempat.
因为这个主题一直在我的心里，所以呢，我常常很喜欢来读《使徒行传》第二章。
Karena tema ini terus ada di dalam hati saya, maka saya senang sekali untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 2.
最近呢，我用很长的时间，每一个早上，差不多用一个半钟头的时间来背《使徒行传》第二章，从第一节到第四十七节。
Dan belakangan ini saya menggunakan banyak waktu untuk menghafalkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47.
靠着主的恩典，背了又背，背了又背，虽然不完全会忘记，也会背不出来，但是呢，一直努力的在用功在背。
Ya, dengan bersandar pada anugerah Tuhan, saya terus menghafal dan menghafal, meskipun kadang-kadang bisa lupa, tapi saya tetap berjuang untuk menghafalkannya.
好。我们来读第二章第一节到第四节。
Mari kita bacakan pasal 2 ayat 1 sampai 4.
中文的跟牧师一同念这一段的经文，等一下英文的跟美弟姐妹来念这一段的经文。
Yang berbahasa Mandarin kita sama-sama membacakan bagian ini bersama Musi dan bahasa Indonesia nanti akan bersama-sama membacakannya bersama saya.
预备起，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有石头如火焰显现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
其实这第二章呢，我们要从第一章开始念。
Seharusnya kita membaca bagian ini dari pasal yang pertama.
所以呢, 这个第一段呢, 就是 教会, 使徒, 门徒, 众人, 等候圣灵的来到。
Jadi bagian ini adalah bagian di mana gereja, umat Tuhan, dan orang-orang percaya menantikan kedatangan Roh Kudus.
因为已经讲了圣灵要来。
Karena sudah dikatakan bahwa Roh Kudus akan datang.
第一章第一节一直念完到第二章第四节，圣灵降临在他们的中间。
Dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 kita membaca sampai Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 Roh Kudus pun turun di atas mereka.
所以圣灵的来到是值得等。
Jadi kedatangan Roh Kudus itu pantas untuk dinantikan.
圣灵是等得来的圣灵。
Roh Kudus adalah Roh Kudus yang bisa pasti akan datang.
圣灵呢是必须等。 并且等得到的.
Dan Roh Kudus itu harus dinantikan dan pasti akan tiba.
因为呢, 天父已经应许了.
Karena Allah Bapa sudah menjanjikannya.
因为呢, 主耶稣在离别之前也一而再再而三的, 一直在重复地说呢, 要派圣灵来。
Dan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia terus berpesan dan berpesan bahwa Roh Kudus akan datang.
所以主耶稣升天以后呢, 这一些使徒门徒弟兄姐妹, 如果我们从第一章可以看见, 有120个人, 可能超过, 或者呢, 那一天真正等的, 等到120个人, 他们就等到圣灵, 并且被圣灵充满。
Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, orang-orang percaya umat Tuhan yang berkumpul di sana kurang lebih ada 120 orang dan mereka semuanya berhasil menantikan kedatangan Roh Kudus dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah hari apa? Yaitu hari Pentakosta.
如果我们查看旧约圣经的记载，摩西五经，特别是利未记第23章。
Jika kita melihat kitab-kitab Musa, khususnya di dalam Imamat pasal 23.
那边讲到犹太人的节期。
Di sana dijelaskan tentang hari-hari raya orang Yahudi.
那这个犹太人的节期呢, 是一表耶稣基督的工作, 耶稣基督的侍奉, 耶稣基督所成就的救赎。
Jadi hari-hari raya orang Yahudi ini merupakan simbol dari pekerjaan Tuhan Yesus yang kemudian Tuhan Yesus genapkan.
其中有两个节期.
Di antaranya ada dua hari perayaan.
一个是逾越节.
Yang pertama adalah Paskah.
这个逾越节是讲述什么呢?
Paskah ini berbicara tentang apa?
逾越节是讲述那一天上帝借着摩西吩咐以色列人 杀了一只羊，羔羊， 然后把他的血涂在门框上。
Ya, pada saat itu Tuhan melalui perantaraan Musa memberitahukan semua umat Israel untuk menyembeli seekor anak domba, kemudian membalurkan darahnya di atas ambang pintu.
为什么呢?
Mengapa demikian?
因为那一天晚上, 死亡的使者要来, 看见有门框上有涂羔羊的血的，就越过，没有死，孩子、全家都没有人死。
Karena pada malam itu malaikat maut akan melewati pintu rumah tersebut dan jika ada darah domba di ambang pintu maka malaikat maut akan melewatkan rumah itu ya.
这个,
jadi di rumah itu tidak ada anak ataupun anggota keluarga yang mengalami kematian.
这个意表什么呢?
Apa yang dilambangkan ini?
这个意表主耶稣为我们钉在十字架上流血使命。
Ini melambangkan Tuhan Yesus disalibkan bagi kita mengucurkan darahnya dan menyerahkan nyawanya.
主耶稣的宝血赦免我们的罪。
Darah kudus Tuhan Yesus menyucikan dosa kita.
借着主耶稣赦免我们的罪, 我们承受永生。
Karena Tuhan Yesus sudah menyucikan dosa kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal.
然后呢, 另外一个节期, 就是 七节无旬节。
Dan hari raya yang kedua yaitu hari raya Pentakosta。
这个七七节无旬节是什么呢？
Apa yang dimaksud dengan hari raya tujuh-tujuh atau Pentakosta ini?
是从安息日的头一天。
Dimulai dari hari pertama Sabat.
然后算七次七个安息日。
Lalu dihitung tujuh kali tujuh hari Sabat.
加一。
Ditambah satu.
就是无旬节。
Itu adalah Pentakosta.
你去看。利未记第二十三章那边有说明。
Jika anda melihat Imamat pasal 23, di situ ada dicatat.
七七节的时候呢，以色列人要献上甘馨的祭。
Pada hari itu orang Israel harus mempersembahkan korban sukarela.
然后这个无旬节的时候呢，要献上新的素祭。
Dan juga memberikan korban sajian yang baru.
然后下面几节的经文就讲到律法里面所定的，要献羊羔啦，要献这个，要献那个，很多的献祭。
Dan kemudian pada ayat-ayat sesudahnya diberitahukan berbagai jenis korban-korban persembahan yang harus dipersembahkan.
所以七七节无旬节就是摩西。借着上帝，借着摩西定了这个律法，给以色列人律法里面的条律。
Ya, jadi hari ke 50 itu atau hari 7x7 itu adalah hari di mana Tuhan memberikan peraturan-peraturannya kepada umat Israel melalui Musa.
但是呢，在无旬节的时候，新约的时代，主耶稣天父借着无旬节。把五鲜亮的圣灵差来到地上，住在教会，住在你和我的心中。
Tetapi di dalam Pentakosta pada Perjanjian Baru, Tuhan menggunakan hari tersebut untuk mengutus Roh Kudus yang tidak terbatas untuk hadir dan tinggal di tengah-tengah kita.
在律法里面呢，我们被捆绑，我们有软弱，我们这个不能行，我们那个犯罪。那律法就定我们的罪。
Di dalam hukum Taurat, kita sebagai manusia berdosa yang terus masih melakukan banyak dosa dan kelemahan, maka hukum Taurat ini akan menjatuhkan hukuman atas dosa kita.
但是在使徒行传第二章讲到无旬节，天父差派圣灵来，主耶稣差派圣灵来的时候呢，就把五限量的圣灵赐给我们相信主耶稣的人。
Tetapi di dalam kisah para rasul pasal 2 kita melihat bahwa Allah Bapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang tidak terbatas untuk tinggal di tengah-tengah kita sebagai pemberian kepada kita.
给我们信心,
memberikan kita iman.
给我们主耶稣,
memberikan kita Tuhan Yesus.
给我们罪的赦免,
memberikan pengampunan dosa.
给我们永恒的生命,
memberikan kita hidup yang kekal.
给我们圣灵本身把自己也给我们了。
Memberikan Roh Kudus sendiri, bahkan dirinya sendiri telah diberikan kepada kita.
所以有一个作者我很喜欢，他名叫陶树。
Ada seorang penulis saya suka sekali, namanya Tao Shu.
Tao Shu, A W Tozer.
A W Tozer.
我看了他的所写的书呢，我很喜欢他的思想，我很喜欢他。很深度的把主耶稣把真理说出来。
Ya, saya senang sekali membaca tulisan dari A.W. Tozer karena dia dengan sangat mendalam menjelaskan tentang Tuhan Yesus.
所以其中有一章是说无旬节永在，无旬节永在。
Salah satunya berkata bahwa Pentakosta itu selalu ada.
永在就是永恒，一直在。
Ya, selama-lamanya ya, abadi selalu ada.
一直在，怎么讲呢？
Apa maksudnya?
不是我们希望第二章所发生的事情又重新再重复下来。
Ya, kita tentu saja tidak bisa berharap semua fenomena yang tercatat dalam kisah para rasul pasal 2 itu terjadi kembali.
比如说。
Contohnya.
那一天忽然间从天上有响声下来。
Pada hari itu tiba-tiba dari langit turun suatu bunyi yang sangat keras.
好像一阵大风吹过.
Seperti angin keras yang memenuhi tempat itu.
到今天没有发生过这样的事情.
Ya, sampai sekarang tidak terjadi lagi.
然后有狮头.
Lalu ada
lidah. 如火焰. 显现出来.
Seperti nyala api yang menampakkan kepada kita.
然后就分开. 落在120个人身上.
Lalu bertebaran dan hinggap di atas 120 orang.
他们就被圣灵充满了.
Dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus.
自从那一天事情发生了，没有重复过.
Dan sejak hari itu kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.
然后下面就说呢，他们就被圣灵充满，然后按着圣灵所赐的口才，说起别过的话来.
Dan selanjutnya dicatat bahwa mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh berikan oleh Roh itu kepada mereka.
那这个陶苏牧师呢，他就说，那一天圣灵降临，充满使门徒跟使徒们讲起17种语言，对这么多的民族从世界各地来，让他们。 能够讲出17种的语言，并且听的时候大家都很清楚，这个是圣经讲的。
Ya, Tozer kemudian mengatakan bahwa menurut catatan Alkitab pada hari itu mereka semuanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing yang di ada kurang lebih ada 17 bahasa ya dijumlahkan yang bisa dimengerti oleh semua orang dari berbagai bangsa yang datang pada saat itu di tempat itu.
这个表明什么呢？这个表明福音。 要传遍天下，每一种语言都会听到耶稣基督的福音。
Artinya Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan semua bangsa akan mendengarkan Injil Yesus Kristus.
但是这个事件呢，在历史上没有重复过。
Tetapi kejadian ini dalam sejarah tidak pernah terulang lagi.
所以呢，我们不能期望。 无形界那一天所发生的这一些现象呢，重新再重复。
Jadi kita tidak bisa berharap bahwa semua fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta itu akan terulang kembali.
就好像什么呢？
Seperti apa？
就好像耶稣钉十字架，为我们死在十字架上流血死命，就是一次发生，但是一次的果效是永恒的。
Seperti Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib mati bagi kita itu hanya satu kali saja dan dampaknya berlaku untuk selama-lamanya.
效果是永远的.
Jadi efeknya hasilnya itu adalah untuk selama-lamanya.
无形界也是一样.
Sama halnya dengan Pentakosta.
他一次降临.
Sekali dia turun.
圣经告诉我们呢, 他永远住在地上, 跟我们在一起.
Alkitab memberitahu kita dia tetap tinggal di dunia beserta dengan kita.
所以无形界永在的意思是什么？
Apa yang dimaksud bahwa Pentakosta itu abadi?
不是重复这些的现象。
Bukan mengulangi semua fenomena ini.
乃是直到圣灵本身既然已经被差来，并且住在相信的人心里呢，我们就抓住这个应许，因为。 无形界来，无形界是永在的，他一直永远跟我们在一起。
Artinya adalah Roh Kudus yang memang sudah diutus ke dalam dunia ini, dia terus ada di tengah-tengah kita dan dia akan selama-lamanya berada dan beserta dengan kita.
我们来看圣经怎么样应许无形界的来到。
Mari kita memperhatikan bagaimana Alkitab menjanjikan hari Pentakosta.
我们来看。 约翰福音第14章.
Mari kita lihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14.
我们要从第16节看起.
Kita akan melihat dari ayat ke-16.
Yohanes福音第14章第16节.
Yohanes pasal 14 ayat 16.
跟牧师一同来念这一段的经文.
Mari kita sama-sama membacakan bersama Musyid.
等一下也用印尼文来念.
Dan kemudian juga kita akan baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia.
起，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，教他永远与你们同在。 就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。
Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
26节.
Ayat 26.
但保惠师跟牧师来念，但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。
Yohanes 14 ayat 26 bersama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
翻过来两章，第十六章，约翰福音第十六章。
Selanjutnya kita lihat Yohanes pasal 16.
第十四节。
Ayat 14.
跟牧师来念中文，预备起。他要荣耀我，就是耶稣，因为他要将授予我的事告诉你们。
Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, yaitu Tuhan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
所以在这里很清楚的，圣灵被差来是为什么，是做什么。
Nah, jadi di sini sangat jelas untuk apa Roh Kudus diutus ke dunia ini, apa yang dia lakukan.
圣灵被差来来充满我们。
Roh Kudus diutus untuk memenuhi kita.
圣灵被差来教导我们耶稣基督。
Roh Kudus diutus untuk mengajarkan kita tentang Yesus Kristus.
我们不认识耶稣基督。
Kita tidak mengenal Yesus
Kristus. 他两千年前怎么样为我们钉在十字架上？
Ya, kita tidak tahu mengapa dia disalibkan.
我们根本都不认识耶稣是谁。
Kita sama sekali tidak mengenal siapa Yesus
Kristus. 但是圣灵来，把耶稣的本相，把耶稣的本人，把耶稣的一切都教导给我们，并且给我们信心，让我们能够相信主耶稣。
Tetapi Roh Kudus datang untuk mengajarkan kepada kita tentang pribadi Yesus Kristus, tentang siapa Dia dan segalanya tentang Dia, dan memberikan iman kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus.
圣灵怎么样荣耀耶稣呢？
Bagaimana Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus?
圣灵借着教导我们，开启耶稣给我们。
Dengan mengajarkan tentang Yesus Kristus dan membukakan pikiran kita tentang Yesus Kristus,
给我们信心相信主耶稣，
memberikan iman kepada kita untuk percaya.
向全世界的人开启，让全世界的人能够认识耶稣基督，能够相信耶稣基督，能够接受耶稣基督，能够敬拜耶稣基督，那就是圣灵要荣耀耶稣的方法。
Bagaimana Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberikan pencerahan kepada seluruh dunia ini supaya seluruh dunia bisa mengenal, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
我读了这一节这一段的经文，心里很受感动。
Setelah saya membaca bagian ayat ini, hati saya sangat tergerak.
这都是圣灵的工作。
Semuanya ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
还有呢？
Ada lagi.
我们来看以弗所书第一章。
Kita lihat Efesus pasal 1.
这里保罗很清楚地也告诉我们，以弗所书第一章。
Di sini Rasul Paulus dengan jelas memberitahukan kepada kita Efesus pasal 1.
第十三节，第十四节。
Ayat 13 dan 14.
这个是圣灵的工作。
ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
跟牧师念中文，等下再念英语文。预备起，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就收了所应许的圣灵为应据。这圣灵是我们得基业的凭据，这等到上帝之名被赎，使他的荣耀得作称赞。
Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 bersama-sama. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
两件事。
Ada dua hal.
第一呢，他给我们信心，我们向耶稣回应有信心的时候呢，圣灵就成为我们信耶稣的应据。
Yang pertama, dia memberikan kita iman sehingga kita bisa meresponi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu adalah satu meterai.
那这个印记是什么呢?
Apa itu meterai?
印记是证明我们是属耶稣的，我们是相信耶稣的。
Artinya adalah ini adalah jaminan bahwa kita adalah milik Yesus Kristus.
就是我们得救了。
Artinya kita sudah diselamatkan.
所以呢，我们一次得救，永远得救。我们不是说今天得救，明天灭亡，明天又再得救，明天又再灭亡。不是，我们一次得救呢，就是圣灵给我们印记了，就证明我们一生一直到永远是得救的，因为有圣灵在我们里面做印记。
Ya, jadi jaminan itu apa? Artinya keselamatan kita itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bukan berarti hari ini kita diselamatkan, besok kita binasa, dan begitu berulang-ulang. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka dia menjadi jaminan keselamatan kita selama-lamanya.
Dan nanti Allah.
Yang kedua.
我们成为圣灵成为我们承受天上基业承受基业的凭据。
Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh semua warisan kerajaan surga.
那个讲到天上呢，就连到彼得前书第三章第二十四节。
Kalau bicara tentang kerajaan surga, maka kita akan
讲到
tentang warisan, maka kita akan bicara tentang 1 Petrus pasal 3 ayat 24.
那边讲到的这个基业呢，是在天上的。
Di sana dikatakan warisan itu ada di surga.
那这个天上的基业是什么呢?
Warisan surgawi itu apa?
一方面是指耶稣基督。
Di satu sisi itu merujuk pada Yesus Kristus.
但是另一方面呢，是指天家，美丽的天家，无限量的天家，无期限的天家，丰富的天家，一切冠以天家的。那当我们信主的时候呢，圣灵成为我们承受一切基业的凭据。哇，你说很兴奋呢。
Okay. Yang kedua itu adalah tentang kerajaan surga ya. Jadi semua kelimpahan, kekekalan, ketidakterbatasan yang ada di dalam kerajaan surga itu akan menjadi milik kita kalau kita memiliki jaminan akan warisan tentang warisan surgawi ini.
那个圣灵做凭据了。
Roh Kudus menjadi jaminan kita.
那圣灵在哪里？
Lalu di manakah dia?
圣灵现在在我们的心里。
Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita.
他永远在我们的心里。
Dia selama-lamanya
ada dalam hati kita. 他被赐下，没有离开过我们。
Sejak diturunkan, dia tidak pernah meninggalkan kita.
所以你看，圣灵多么的宝贵。
Jadi kita lihat betapa berharganya Roh Kudus itu.
如果他不来，我们就完了。
Jika Roh Kudus tidak datang, celakalah kita.
但是圣灵现在有了。
Tetapi sekarang Roh Kudus sudah ada.
他在我们里面,
Dia ada di dalam kita.
在我们的身体里,
di dalam tubuh kita.
在我们的心里,
di dalam hati kita.
在我们的生命里,
di dalam jiwa kita.
在我们的教会里,
di dalam gereja kita.
在这个世界里,
di tengah dunia ini.
那我们怎么样对待他?
Lalu bagaimana kita memperlakukan
dia? 教会的关系很重要, 圣灵与世界的关系很重要。
Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya hubungan Roh Kudus dengan saya, dengan gereja dan dengan dunia ini.
上帝太好了,
Tuhan terlalu baik.
天父太好了, 主耶稣太好了。
Allah Bapa, Tuhan Yesus itu terlalu baik.
他把无限量的圣灵赐给我们。
Mereka memberikan Roh Kudus yang tidak terbatas itu kepada kita. Matius pasal 17 memberitahu kita. Jika kita memiliki Roh Kudus, maka tidak ada satu hal pun yang tidak bisa kita lakukan.
你看多么的宝贵。
Bisa kita lihat betapa berharganya ia.
今天我们对圣灵是不是尊敬?
Hari ini, apakah kita hormat pada Roh Kudus?
我们真珍惜, 我们追求, 我们科目, 我们等候。
Kita menghargai, kita merindukan, kita menantikan Roh Kudus.
我们圣灵在我们里面是怎么一回事?
Bagaimanakah kondisi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita?
我们有没有经历圣灵的能力? 我们有没有经历圣灵的充满? 我们有没有经历圣灵给我们的凭据? 圣灵给我们的基业? 圣灵给我们的丰富? 圣灵给我们的肯定?
Apakah kita sudah mengalami kehadiran, kuasa, warisan dan jaminan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita?
中间还有很多事我不讲，我马上跳到最后面的那个部分。
Di tengah-tengah masih banyak hal, tetapi saya tidak akan bicarakan hari ini, maka kita akan loncat ke bagian yang terakhir.
最后呢，第二章中间是彼得讲到使徒门徒在做见证，我就跳到最后第二章第41节到第47节。
Jadi di bagian tengah kisah para rasul pasal 2 itu berbicara tentang khotbah Petrus dan kesaksian-kesaksian. Tapi saya akan loncat ke ayat 41 sampai 47.
那一天领受他话的人就悔改了。
Orang-orang yang mendengarkan perkataannya pada hari itu, mereka langsung bertobat.
多少人?
Berapa orang?
3000人。
3000 orang.
3000人啊。
Bayangkan 3000 orang.
我们教会如果全部来 3000人。
Gereja kita kalau semua hadir 3000 orang.
他们认罪,
mereka mengaku dosa.
他们受洗,
mereka dibaptis.
他们的罪得到赦免,
dosa mereka diampuni.
他们领受圣灵,
mereka menerima Roh Kudus.
他们顺服圣灵,
mereka taat pada Roh Kudus.
他们就跟圣灵同走,
dan mereka berjalan bersama Roh Kudus.
Wah, 要讲这个教会是这样的一个情况呢, 它的关键就是圣灵跟他们同走, 他们跟圣灵同走, 有这样的一个教会。
Ya, jadi kuncinya adalah mereka berjalan bersama Roh Kudus dan Roh Kudus berjalan bersama mereka, ya, gereja yang seperti ini.
那我们呢?
Lalu bagaimana dengan kita?
我们没有跟圣灵同行，我们离开圣灵。
Kita tidak berjalan bersama Roh Kudus, kita meninggalkan Roh Kudus.
为什么我们离开圣灵?
Mengapa kita meninggalkan Roh Kudus?
可能圣灵离开我们，不可能。
Mungkinkah Roh Kudus meninggalkan kita? Tidak mungkin.
如果我们信主了，圣灵不会离开我们，圣灵就在我们里面。
Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita dan tidak akan meninggalkan kita.
但是可能我们离开圣灵。
Tapi kita mungkin meninggalkan Roh Kudus.
为什么?
Mengapa?
因为我们不听圣灵的话。
Karena kita tidak mau mendengarkan perkataan Roh Kudus.
如果我们读第二章那边讲什么呢?
Kalau kita melihat dalam pasal 2, apa yang dikatakan di sana?
37节。
Ayat 37.
众人听见之话，觉得扎心。
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
听到什么呢? 听到彼得讲耶稣基督, 听到约珥先知讲末世要发生的事情。
Ya, apa yang mereka dengarkan yaitu mendengarkan bahwa Petrus bicara tentang Tuhan Yesus dan juga nubuat dari Nabi Yoel.
然后呢, 彼得 就对彼得和其余的使徒说，三十七节。
37, mereka lalu berkata bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain.
弟兄们，我们当怎样行？
Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
彼得说，
jawab Petrus,
你们个人要悔改。
Bertobatlah kamu masing-masing.
奉耶稣基督的名受洗。
Dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus.
叫你们的罪是，你们的罪得是。
Untuk pengampunan dosamu,
就被领受所赐的圣灵，
maka kamu akan menerima karunia.
因为只应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人。
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh.
所以这个意味着什么？
Apa yang dimaksud dengan hal ini?
圣灵怎么样来？
Bagaimana Roh Kudus datang?
圣灵怎么样一直住在我们的里面？
Bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita?
就是我们要每时每刻，随时随刻悔改，悔改，悔改。
Yaitu kita harus setiap saat bertobat, bertobat dan bertobat.
我们常常如果听见要悔改，我们敏感，我们很讨厌，我们就走开，我们就不要。其实悔改是我们能够被圣灵充满，被圣灵管理，承受基业，承受耶稣基督，承受无限量的添加的把握与肯定。
Sering sekali ketika kita bicara tentang bertobat, maka kita merasa antipati, kita tidak senang, lalu kita ingin meninggalkan itu. Padahal bertobat itu adalah cara untuk membuat kita bisa menerima warisan dari Roh Kudus, kita bisa menerima Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang kekal.
有一个作者说，在圣经里面最积极的一句话是什么？
Ada seorang penulis mengatakan, apakah perkataan yang paling optimis atau positif di dalam Alkitab?
就是悔改。
Yaitu bertobat.
因为悔改呢，使我们马上转头面向永生，得着耶稣基督，得着无限量的圣灵，得着天上的基业，得着永生，我们跟主联合在一起。
Karena ketika bertobat kita langsung memalihkan wajah kita kepada kekekalan, ya. Jadi kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus, kita menerima hidup yang kekal, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan.
今天我怎么样对待圣灵？
Hari ini bagaimana saya memperlakukan Roh Kudus?
无旬节来了。无旬节来了。
Pentakosta sudah hadir.
无旬节永在。
Pentakosta abadi.
因为圣灵永在。
Karena Roh Kudus abadi.
只要我们悔改。
Asalkan kita bertobat.
圣灵就是我们的。
Roh Kudus adalah milik kita.
主耶稣就是我们的。
Tuhan Yesus adalah milik kita.
天家就是我们的。
Kerajaan surga adalah milik kita.
永恒的生命，无限量都是我们的。
Hidup yang kekal.Ketidakterbatasan adalah milik kita.
你肯吗？
Apakah anda mau?
我们一起祷告。
Mari kita berdoa.
主耶稣，我们很兴奋。
Tuhan Yesus, kami begitu antusias.
亲爱的圣灵，我们很兴奋。
Allah Roh Kudus, kami begitu antusias.
我们讲你的时候。
Ketika kami berbicara tentang engkau.
我们知道你在这里。
Kami tahu engkau ada di sini.
主啊，帮助我们。
Tuhan, tolonglah kami.
渴慕你。
Merindukan engkau,
追求你，
mengejar engkau,
得着你，
mendapatkan engkau.
我们不能得着你，
kami tidak dapat mendapatkan engkau.
求你得着我们，
biarlah Tuhan yang mendapatkan kami.
除非你得着我们， 我们才能够得着你。
Hanya kalau Tuhan mendapatkan kami, barulah kami bisa mendapatkan Tuhan.
主啊，如果你得着了我们，
jika Tuhan telah mendapatkan kami,
求你不要放弃我们，
janganlah tinggalkan kami.
主啊，因为你得着我们， 我们才能够得着你。
karenaKalau engkau telah mendapatkan kami, kami baru bisa mendapatkan engkau.
我们也不要放过你。
Dan kami pun tidak mau
melepaskan
engkau.
求你这样的充满我们。
Biarlah engkau terus memenuhi kami seperti ini.
主啊，帮助我们渴慕的追求你。
Tuhan, bantulah kami untuk dengan penuh kerinduan terus mengejar engkau.
让你亲爱的圣灵达到你被差派到地上的重要目的。
Biarlah Allah Roh Kudus yang tidak terbatas benar-benar bisa mencapai tujuan engkau diutus ke dunia ini.
谢谢你听我们的祷告。
Terima kasih engkau mendengar doa kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang menang.
Amen.